La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit și un început de an școlar și universitar foarte bun. La acest sfârșit de săptămână vom încerca să aflăm ce probleme au părinții, elevii și profesorii după primul sunet. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună seara, la microfon, Ileana Cerchescu. Iranul riscă acum să îi se impună sancțiuni internaționale după ce a refuzat să respecte rezoluția ONU, care îi cere să pună capăt programului de îmbogățire a uraniului. Potrivit unui raport secret, acest program a fost reluat cu o săptămână în urmă. Totuși se pare că pentru moment Uniunea Europeană nu este convinsă că trebuie urmat drumul sancțiunilor. Reuniți în Finlanda, miniștrii de externe au pledat pentru continuarea negocierilor cu Teheranul, pentru moment în tot cazul. Duminică 3 septembrie se împlinesc 15 ani de la înființarea Armatei Republicii Moldova prin decret prezidențial. Astăzi, peste 100 de tineri, înmatriculați la Institutul Militar al Forțelor Armate, au depus jurământul de credință în fața conducerii Ministerului Apărării din Republica Moldova. Pe de altă parte, ministrul apărării Valeriu Pleșca a informat vineri că va înaintea guvernului un proiect de lege care va permite tinerilor ce nu pot, din diferite motive, să satisfacă serviciul militar de alternativă timp de 12 luni, să exercite o activitate în folosul comunității, în decurs însă de 18 luni.
Acel contingent care își va efectua serviciul de alternativă, o parte din ei, să fie detașați în Armata Națională și să facă serviciul la lucrări publice, la mănăstiri, în cazarmi să spele podele, la bucătării să pregătească bucate, în lazarete să spele și așa mai departe. Tot ceea ce ține de activitatea nemilitară. Noi respectăm dreptul și aspirațiile unor tineri care nu vor să fie militari, dar în paralel el trebuie să-și îndeplinească obligațiunea față de stat.
A declarat ministrul moldovean al apărării Valeriu Pleșca vineri. Primii militari italieni din contingentul multinațional de impunere a păcii au sosit în sudul Libanului, mai precis în portul Tir. Italia va participa cu cel mai mare contingent la forța interimară ONU din Liban, care primele 6 luni se va afla sub comandă franceză. În cursul întrevederii cu secretarul general ONU, președintele Siriei, Bashar al-Assad, a declarat că țara sa se opune desfășurării unei forțe internaționale de-a lungul graniței libanezo-siriene. El s-a angajat însă să controleze mai strict respectarea embargoului pe vânzarea de arme către milițiile șiite Hezbollah. Comerțul cu heroină și opium ar putea distruge democrația fragedă din Afganistan, a avertizat directorul Corpului American Antidroguri din Afganistan. În opinia sa, Afganistanul are deja o narco-economie, adică o economie bazată pe producerea și comercializarea narcoticelor, dar riscă acum să se transforme într-un narco-stat. În Rusia se marchează împlinirea a 2 ani de la drama de la Beslan, când un comando a luat o statecă, o școală întreagă, cerând încetarea luptelor din Cecenia vecină. Luarea de o stateci a avut loc pe 1 septembrie 2004. 3 zile mai târziu, forțele ruse de securitate au luat școala cu asalt, peste 330 de persoane au fost ucise. Miercuri la Bruxelles are loc ultima întâlnire a oficialităților române cu membrii Comisiei Europene, înainte ca aceasta să publice raportul de țară, pe 26 septembrie. Un raport care va stabili data admiterii României în Uniunea Europeană, și anume 1 ianuarie 2007 sau 1 ianuarie 2008, și condițiile admitere. Mai exact, dacă și după admiterea anumite domenii, cum ar fi de exemplu justiția, vor fi monitorizate de la Bruxelles. Partidul Național Liberal din România, aflat la guvernare, a decis să exclude din partid pe deputații Mona Muscă și Ion Ghișe pentru faptul că au colaborat cu fosta securitate comunistă. Ion Ghișe și-a mărturisit colaborarea încă din anul 1992, după care a fost ales de 2 ori primar al orașului Brașov și în Parlament pe listele liberale. Doamna Mona Muscă rămâne una din cele mai populare și credibile politiciene din România, potrivit sondajelor de opinie. După votul de excludere, doamna Muscă a comentat astfel faptul că ani de zile nu a vorbit despre angajamentul de colaborare cu fosta securitate pe care l-a semnat la sfârșitul anilor 70.
Îmi cer scuze și iertare că de-a lungul timpului nu am realizat că acel angajament poate fi interpretat ca o colaborare cu securitatea.
A declarat deputata Mona Muscă, astăzi exclusă din Partidul Național Liberal. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, un început de an școlar și, surprinzător sau nu, aceleași probleme. Agitație mare la acest sfârșit de săptămână încă în unele școli din mediul rural. Acolo se mai zugrăvește, se mai și construiește. Dincolo de această notă poate optimistă, multe dintre probleme rămân nerezolvate. Am întrebat-o pe femeia de serviciu de la liceul Alexandru Sergeevici Pușkin din Cantemir dacă s-au făcut investiții. Mi-a răspuns că am supărată că au primit doar câteva cutii de vopsea, câțiva saci de ciment și o mătură anul acesta. În rest, aduce ea de acasă, chiar și detergent. Valentina Bezvoleva, directorul liceului, spune că mobilierul este foarte vechi și că în unele săli de clasă podeaua nu-i vopsită. Dar nu numai acestea sunt problemele școlii.
Pur și simplu ne-am obișnuit cu aceste probleme. Încercăm să le rezolvăm. Suportul cel mai mare vine din partea părinților. Se mai îndură și unii dintre absolvenți, cei care au afaceri să ne întindă o mână de ajutor. Ajutor substanțial am primit și din partea comunității ruse din Moldova. Ne-au făcut o donație substanțială de manuale și cărți. Puțină sau prea puțină literatură în grafie latină avem. Ceea ce vedeți e mult prea puțină și de calitate proastă. O problemă și mai acută, mulți dintre elevii de astăzi nu sunt setoși de cunoștințe. Oare de ce noi, profesorii, nu-i putem convinge că inteligența e o armă puternică? Argumentul multora dintre ei este că nu vor să învețe pentru că studiile nu aduc prestigiu. E un mare regret și nu numai al nostru, ci și al societății, că nu putem convinge tinerii să învețe. Clasele liceale le formăm din copii de aici, de la Cantemir, dar mai vin și din cei de la Stoianov, ca un sat de bulgari situat la câțiva kilometri de centrul raional. Anul de studii l-am început cu o mică bucurie. Am reușit să completăm clasa 1. Sunt 12 pici. Anul trecut am avut 9 bobocei. Și asta nu numai la noi, la gimnaziu, acolo în clasa 1 au mers numai 6 copilași.
Numărul elevilor care vor urma cursurile clasei 1 în anul școlar 2006-2007 este mai mic decât în anii anteriori. Se știe că motivul ar fi situația financiară a tinerilor părinți. Aceștia au început să plece în altă țară să muncească. Își iau și copiii cu ei. Părinții ar trebui și ei să pună în educația copiilor mai mult preț pe integritatea morală, cum ar fi politețea, amabilitatea, o comportare exemplară, conversații politicoase, dar de unde să știe copiii despre toate acestea dacă mama și tata lipsesc? La Seliște Nisporeni, numărul copiilor lăsați în grija rudelor, prietenilor, e în creștere, așa cum aflăm de la primarul localității, Ecaterina Popescu.
156 de locuitori ai satului nostru sunt plecați la negru, peste hotare. Copiilor sunt lăsați pe seama bunicilor, cumătrelor, nașilor, pe seama rudelor.
Neșcolarizați nu rămâne.
Neșcolarizați, Domnul ne-a ferit. Dar vă zic încă o dată, e un lucru dureros până la ceruri, deoarece privește în ochii lor și vezi o tristețe, dorul de mamă și tată. Dar unde ar face un ban aici în țară? Da, sunt primar, sunt om care astăzi sunt la un post de conducere. Dar cu ce aș putea să-i ajut? S-a deschis la noi o societate cu răspundere limitată, Promihvit.com, croitorie și cusutorie. Și ce credeți? Lumea nu prea merge, plata e mizeră. Vedeți, calculele pentru un copil de școală, în jur de 1000-1200 de lei minimum, dar aici, cu 4-500 de lei, unde merge mai departe? Ce generație vine după noi? Cresc niște copii cu un suflet rece. El trece pe lângă un bolnav, un bătrân și privește cu niște ochi reci la el. Iată, aici se naște indiferența. Asta e realitatea. De ce să fugim de ea? Educația aceasta prin telefon, cât o să dureze ea? Ei, duc dorul mamei. Vreau să o am pe mama lângă mine.
Și Alexandru ar vrea să-i aibă în preajmă pe mama și pe tata. Părinții săi însă, Ana și Ion Andriuță de la Borceag, o localitate de la sudul Moldovei, de câțiva ani sunt plecați la Moscova. În sat am stat de vorbă cu Luba Andriuță, mătușa lui Alexandru, băiatul care ar trebui să meargă în clasa 10-a.
În grija mamei, și bunica e bătrână și bolnavă și nu poate să mai cu cuptioare cu pâine și ceaua de mâncare. Casa a rămas părăsită și e pe jumătate furată. Nijelul de Alexandru, că e un băiat foarte bun și foarte deștept. Suferi, se duce de sigur în gânduri cu părinții tăi hotare și nu știu ce se ocupă acolo, că mai uite de copii. Mă gândesc, n-ai putea de o depresie așa adâncă, că la dânsul a fost o gospodărie minunată, dar acum tot e bancrot. E o situație nu bună. Permanent sunt cu grija mamei și cu grija nepoților. I-am găsit uneori chiar flămâns și eu am o leagă foarte mică. Chiar duminica mare am sunat frate-mi la Moscova. Au probleme acolo, dar cred că le s-ar aranja. Sunt doar că înapoi la țară. Eu sucot, tata muncește și mama tot muncește, dar trebuie să mai ocupe educația copilului.
Dar în lipsa părinților, sunt dornici copiii să fac carte?
Știți, ei sunt dornici, dar ei trebuie să conduiesc. Chiar că, de exemplu, a luat un vecin și l-a dus în Chișinău. Frate, mă rugat, duci și face domnul Alexandru fiul. Și m-am dus la Chișinău. Am găsit într-un apartament murdărie, bețvănie, femeie adnadie, lumina le-o stângeu la vicea o murdărie. Și eu n-am putut băietul ăsta să lăs în starea asta în Chișinău și are bani mulți și îi mai trimite taticul și mai dădem și noi și cheltuiem. Are un caracter foarte blând și bun la suflet și de la provocați foarte repede sub influența la cineva. Și s-a mai ducea la o mănăstire, când domnul ne scoate din toate greutățile și a să-i scoate și pe noi. Eu retrezi dânsul, eu vreau să-mi facă carte. Toți copiii, patru băieți în familie și ei toți au o minte foarte bună și nu fac carte din lipsa de bani. Și noi trebuie să găsim amul luna septembrie o soluție oarecare. Ce să facem? Ar trebui părinți să gândească la copii și copiii la părinți și să adune toți acasă.
Maria Balan de la Cantemir e mama a trei copii. Își dorește mult să plece peste hotare, nu are însă bani pentru a ajunge în străinătate. Se descurcă greu de tot, chiar și dacă este cadru didactic.
Numai eu lucrez, soțul nu lucrează. Așa ne descurcăm. Copilul e trebuie să-l întrețăm, viața-i scumpă. Îmi vine foarte greu. Mai bine un ceai și cu pâine nu mă vede nimeni, dar copilul nu se reziste. Foarte greu. Mă rog și la Dumnezeu. Am împrumut de la un coleg, de la altul. Am mai luat și un credit. Așa mă descurc. E foarte greu. Nu știu, un coșul minim se spune că e peste 1000, dar eu nu ajung la 1000 de lei ca să-i pot face. La noi măcar că oamenii sunt mai muștitori, dar ea ca nu știu drepturile. Dacă eu zic că îți dau 500 de lei, apoi el muncește pentru 5000, dar ia cele 500 pentru că e rușine să le mai ceară pe cele 5000 că au lucrat greu. El e mulțumit și cu puțin. Pot să muncesc, dar nu am unde. Ea că să lucrez aici o organizație de construcții în Cantemir, cu plăcere aș le păda locul de lucru unde am numai 600 să mă duc acolo să lucrez, să primesc măcar 2000. Parcă ne-ar părea că m-aș descurca.
Trei
cu 2000.
Aveți,
trei copii, un băiețel de 12 ani, dar mai mult ne-l ține mama. Nu pot să-l țin la mine. Nu că nu vreau, dar nu pot. Sâmbata, duminica, iar mă mai duc cu lucru pe undeva. Nici el să-l las singur. Și satul e aproape 13 km.
Și el vrea să rămână la bunica?
Din clasa întâi eu mers acolo. Învăț foarte bine. Sunt mulțumită de învățători, că învățătorii din sat învăța și pe mine și m-a scos om în lume. Și toată familia mea, toți învățați, toți îți place și nouă, toți au studii superioare. Și tot așa. Pur și simplu ne trăim, nu trăim, dar ne trăim. Cărți când citesc, apoi eu în chirie. Este un chioșc aici la noi și ne dau în chirie câte un leu. Și cărți noi putem să citim acolo, romani de stradă, mai mult nimic.
Dar v-ați fi dorit o bibliotecă a dumneavoastră personală să aveți ca și copii să citească?
Eu când mă duc la cineva și văd o bibliotecă așa de flămândă și așa umblu cu ochii și mă rog frumos să-mi mai dea câte o carte și apoi o citesc și o reîntorc înapoi și emoționată. Că de multe ori eu spun că sunt flămândă după cuvântul lui Dumnezeu și după literatură să citesc. Nu prea am cu cine comunica, pentru că ca să te duci în ospiție trebuie să-i inviți la tine și nu-mi permit lucrul ăsta. Așa că singur în cochilia mea citesc, singur meditez, tot timpul spunem, avem nevoie de literatură română, avem nevoie de literatură română. A să facem, a să fie.
Cum vedeți schimbarea în binea situației? Cine trebuie să se implice? Cum să se implice?
Cred că tot noi trebuie să ne implicăm. Dar cum? Ia că, spre exemplu, eu ca să fac o schimbare, eu am o temere în suflet. În primul rând, mă tem ca să nu suferi copiii mei. Pentru că ia că când am ieșit cu limba, apoi acum ca și cum mai greu trăim, nu știu cum. Atunci așteptam mai mult. Și cred că tot noi ne-am închis în cochiliile noastre și stăm și așteptăm, dar cred că tot trebuie și de mai deschis uși sau de mai sfătui sau de mai adunat, de mai cerut, dar la șine, într-adevăr, e indiferență.
Și mai grea e situația în familie Xeniei Coțofan de la Sipoteni. Astăzi e cu ziua la cineva pentru a mai câștiga 100 de lei. Căci, așa cum spune ea, cu cei 2000 de lei adunați pe parcursul verii, abia mâine poate va merge să cumpere cele de care au nevoie pentru școală, cele două fiice ale sale.
Soțul nu lucrează, eu nu lucrez. Trebuie să ne gândim, să cumpărăm, să facem vreo 2000 de lei. Ne-ar trebui ca să îi îmbrăcăm de școală. E foarte scump, tăt. Din fondul statului nică n-avem ajutor. N-am cumpărat încă nimic. Una că prețurile, cum s-ar zice, dar chiar din om aveai așa 2000 de lei ca să ne ducem să îmbrăcăm două fete, ca să ne stăruim și noi. Măcar și mie principalul. Principalul să aibă și să încălța. Le-am costum sportiv, crasov și mai este astea, să cumpăra o leac mai târziu.
Vă este greu. V-ați gândit vreodată ca să nu lăsați copiii să meargă la școală?
Trebuie și numai decât să facem un fel și chip, că noi să trimitem totuși copiii la școală, numai decât copiii din încălțăminte, să duci unul dimineață și ala îndineați vine, e și ala în încălțăminte și tot așa pleacă la școală. Chiar și cu un ghiozdan și cu ceiași rechiziții școlari.
Faceți posibilul să trimiteți copiii la școală?
Trebuie să ne lepădăm de toate, chiar și de o bucăță de carne, de o bucăță ceva poate mai bun. Vrei chiar să mănânci, dar dacă ești nevoit, numai decât trebuie să ne de zicem de toate ca să trimitem copilul la școală. Trebuie să ne gândim și la iarnă, să cumpărăm încălțăminte, cizme, îmbrăcăminte groase. Dar nu știu cum să mai facem și cum să avem posibilitate ca să trimitem totuși copiii la școală.
În fiecare început de an școlar, învățământul din Republica Moldova se izbește aproximativ de aceleași nemulțumiri banale și dezbateri sterile. Salariile profesorilor sunt mici, cadre didactice nu ajung, ori școlile din țară încep noul an de studii cu un deficit critic de cadre, peste 2000 de posturi vacante. Deputatul Dumitru Ivanov, care până ajunge în Parlament a fost liderul sindicatelor din învățământ, susține că de aproape un deceniu se conturează cam aceeași situație.
10 ani, de când tradițional în învățământul preuniversitar lipsesc foarte multe cadre didactice, explicarea este foarte simplă. Aia care absolvesc facultățile nu vor să plece în localitățile rurale, chiar cu toate facilitățile nu se duc din moment că sunt multe chestii nerezolvabile.
Concret.
Nu au unii trăi. Decizia Parlamentului de a face niște facilități pentru tineri specialiști din localități rurale este bună, cu 30.000 financiar nerambursabil.
30.000 de lei.
Da, numai că repartizarea acestor 30.000 pe 3 ani, cu 7.000, cu țărica 10.000 și 13.000, nu îi dă posibilitate pentru un specialist să se aranjeze. Dacă astăzi în majoritatea satelor sunt scoase la vânzare un șir de case care sunt părăsite sau care cineva urmași, dar vor să le vândă cu un preț simbolic. Apoi cu 7.000 nimeni nu poate să cumpere. Dă-i omului toți cei 30.000 și găsește pârghii în lege ca să nu fugă el a doua zi cu ele.
Mărimea salariului unui profesor îl face să abandoneze locul de muncă?
Da, asta în primul rând. Începătorul începe cu 700, dacă are studii superioare. Dacă cu școala pedagogică, coborâm cu 200 mai jos. Foarte puțin. Asta este una. Nimeni nu-l așteaptă și dacă o fac cu mare întârziere.
Aceste constatări, domnule Ivanov, le faceți în calitate de deputat. Oare fiind parlamentar, nu puteți abordați aceste probleme pentru a încerca să se schimbe situația?
Problemele în cauză nu o singură dată au fost abordate. Toți sunt de acord că deci este așa o necesitate și trebuie ceva să gândim. Numai că cu gândire aici până la acest capitol de acum rămânem în urmă. Nu de ceea că, nu știu eu, bănuiesc că trebuie niște ambiții care să zică, măi, uite, să punem capăt pentru totdeauna, că legea trebuie să fie executată chiar așa cum este ea. E bună, nu prea bună, dar rămâne să constatăm niște lucruri triste, fiindcă astăzi noi avem aproape 18-20% din contingentul de pedagog în localitățile rurale și în gen învățământ preuniversitar care au vârsta de pensie. Parte din ei vin numai și păzesc copii, fiindcă vă dați seama la 70 de ani ce potențial are un pedagog. Mai vin încă vreo 10% care sunt aproape de vârsta de pensionar. Un lucru ridicol, sigur, când noi constatăm lucrurile astea, dar de schimbat putem schimba foarte puțin. Și de ce? Că eu sunt astăzi într-o formațiune de opoziție, dar lucrurile le constată și cei care sunt la putere. A fost acolo, că a fost așa un dezastru, că nu știu ce. Dar rămâne să fie situația încă tristă. Vine de acum în luna octombrie cele 5-6 proiecte de lege din codul educațional, unde vrem să facem o bază legislativă serioasă. Vorbesc de statutul personalului didactic. Mai avem mai multe legi care sunt la prima vedere destul de bune.
Dar mecanismul de funcționare
depinde de putere.
Școala este sau ar trebui să fie un prilej de bucurie în adevăratul înțeles al cuvântului. Maria Dombrov, directorul școlii medii de la Tudora, Ștefan Vodă, se arată nemulțumită de ajutorul pe care îl acordă statul tinerilor specialiști.
Avem chiar statul cadre didactice, le zic tinere venite de 2, 3, 4 ani, mă închin până la pământ că mai rin școală. De exemplu, avem profesoară de limbă franceză care încă nu are locul de trai al ei, adică trăiește la o casă închiriată, cu doi copii mici și cu soțul care nu lucrează. Este și o faptă de eroism săvârșită de acești tineri care mai vin încă la sate. Dacă am zis și dintre problemele vechi și noi, vehiculează că printr-o hotărâre de guvern pentru a li se acorda niște facilități familiilor de profesori la conectarea caselor la gaze naturale. E vorba despre familie unde sunt doi profesori. Nu aș fi de acord cu această hotărâre, dar fiind faptul că foarte puține, din păcate, puține familii avem unde ambii sunt profesori în familie și ar fi o nedreptate, deci s-ar simți o parte din profesori obișnuiți, jigniți în acest sens.
Totuși, în ce proporție am putea să spunem că este preocupat învățătorul astăzi numai de calitatea orelor pe care trebuie să le predea, ori mai este împovărat și de alte griji agricole?
Da, într-adevăr, profesorul de la sat este împovărat cu mai multe griji și cu animale și cote de pământ și dacă mai pot să mai lucreze, fiindcă vârsta medie a profesorilor este de 50 de ani.
Ministerul Educației este preocupat de ridicarea nivelului de calitate a învățământului în mediul rural, așa cum spune ministrul Victor Țvircun.
Pentru noi este important să ridicăm calitatea învățământului în mediul rural la nivelul acelui care există în școlile orașenești, în liceele orașenești. Cu Banca Mondială a fost semnat acord privind obținerea unui grant 5 milioane de dolari și altă sumă de 5 milioane de dolari va fi în condiție de credit. Dar credit pe 40 de ani a să bucură și elevii și profesorii când a să vadă în cabinetele de chimie, de fizică și aparataj necesar și utilaj necesar și mai mult ca atâta, noi vorbim de implementarea unor softuri educaționale și unor programe format electronic, care va ridica considerabil calitatea studiilor în instituțiile de învățământ preuniversitar. Dorim să continuăm informatizarea și computerizarea instituțiilor de învățământ până la sfârșitul anului 2006, când fiecare instituție de învățământ preuniversitar să fie cel puțin câte o clasă de calculatoare.
Și tot Victor Țvircun, ministrul Educației, mai face o precizare.
Trebuie să schimbăm sistema de atestare a cadrelor. Din păcate, practica anterioară ne-a arătat că numai prezentarea unui raport, care poate fi copiat de cineva sau poate fi xeroxat sau preluat de la cineva, nu reflectă pregătirea adevărată a profesorului care pledează pentru un grad didactic respectiv. De exemplu, grad didactic întâi sau superior. Acei care pledează pentru grad didactic întâi trebuie să fie formatori la nivel raional. Că în fiecare clipă, fiecare lecție care predă persoana aceasta, trebuie să fie model pentru colegii lor din raion. Cei care pledează pentru gradul superior trebuie să fie formator la nivel național. Fiecare lecție este model pentru orice învățător sau profesor la profil respectiv.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
De câțiva ani se află în Polonia împreună cu soțul ei, care a activat în cadrul Ambasadei Republicii Moldova la Varșovia. Misiunea lui se încheie chiar în aceste zile. Este critic de teatru. Larisa Turea, astăzi, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Aflarea noastră la Varșovia se apropie de finish, pe linie dreaptă. O groază de treburi neterminate, cărți necitite, spectacole și filme nevăzute. Începem împachetatul. Un mesaj de la Institutul Polonez de la București. Cu prima ocazie, veniți la institut să vă ridicați premiul și diploma de laureat. Că eseul meu despre cultura poloneză, sfidarea limitelor, Gombrowicz, Witkiewicz, Schulz a fost premiat, e o surpriză plăcută. De fapt, aflând târziu despre concurs, l-am scris pe apucate din goana calului. Sper să recidivez mai onorabil. Cultura poloneză profundă, polivalentă, extraordinară, merită cu mult mai mult. Marți. Ziua a început cu un mesaj disperat de la surioara mea Anișoara, internată în spital la Bălți. Soro dragă, astăzi lăsați toate treburile și rugați-vă pentru mine. E grav. Știind-o curajoasă, ne-am speriat de-a binelea. Bolnavă cronic de mai bine de 30 de ani, panica nu-i stă în fire. Mica noastră familie de aici a mers cu toții, ne-am rugat la Biserica Sfânta Ana, la Vilanov, lângă Palatul Sobeschi. La amiază a mers la un concert de orgă, la Catedrala Sfântul Ian. Catedrala Metropolitană, unde sunt unși la domnie conducătorii Poloniei, în trecut și acum. Am coborât și în cripta subterană, la morminte lui Sienkiewicz și Narutovici. Revenind la Chișinău, cel mai mult voi regreta orgile de aici. În catedrale, orga răsună fantastic, reverberând și cutremurând, aburcându-mi sufletul plin de păcate sus în tării, smulgându-se cu cazna gravității terestre, avântându-ne fizic înspre cerurile de neatins. Miercuri. ne-a vizitat domnul Eugen Grebenikov, savant de renume mondial, originar din Slobozia Mare Vulcănești, fost director al Centrului de Calcul al Universității de Moscova. O biografie extraordinară și o vitalitate de invidiat la 73 de ani. A învățat poloneza, predă astromecanică la câteva universități din Polonia. Am petrecut împreună clipe de neuitat, cu glume, cântece și amintiri. De asemenea, ne întâlnim cu plăcere cu Teodor Ajder, colegului părinul nostru, și logodnica sa Katinka, fica unui diplomat polonez aflat în misiune în Japonia. Teodor, inteligent, delicat, bine instruit, doctor în japonistică, n-are nicio perspectivă în Republica Moldova. I-am invitat, am cinat cu ei și a fost foarte interesant, chit că fiecare vorbea o altă limbă. Teodor nu știe poloneza, Katinka nu vorbește română, eu nu vorbesc engleza, ne-am înțeles perfect în română, poloneză, franceză, engleză, japoneză și un pic de arabă, limba pe care o studiază cu mare interes Valerii Cămezinul nostru. Joi. Încerc să elaborez un studiu despre basarabenii lumii, chit că la Varșovia am un teren foarte vast de cercetare. Mulți de ai noștri muncesc aici, la negru, sau cu acte în regulă. Totuși, majoritatea muncitorilor angajați au ochii foarte triști, cu excepția unor tineri ce au venit la muncă aici nu doar de dragul banilor, ci pentru a acumula o experiență, a vedea lumea, a testa forțele și rezistența. Câte destine sfârâmate, câte tragedii mute de inexprimat. Natasha de la Chișinău, designer, ne-a mărturisit că aici nu simți cum trece timpul. Lilia, care își află refugiu în corul bisericii, Aliona, care rezolvă problemele de matematică ale fetiței sale prin năsămăsuri și multe alte echipuri pe care, bineînțeles, o să le țin minte chiar și atunci când voi reveni la Baștina. Plecatul unde te duc ochii a devenit o obsesie națională. De multe ori sunt plătite pentru obținerea vizelor sume astronomice, suficiente pentru un trai decent la Baștina pentru mai mulți ani. E la mijloc o mentalitate inedită. Comuniștii au pervertit ideea de comunitate, de spațiu comunitar. Au dus-o bine în comunismul real doar demagogii, cinicii, șmecherii. Au știut să mintă cu aplomb, să exploateze comunitatea în folosul propriu, să-și însușească fără jenă avutul public. Oamenii onești, cum se cade, muncind pentru patrie, n-au adunat averi, nu și-au zidit palate. Nomenclatura, aparatul a furisit, i-a deposedat, i-a dus la sapă de lemn. Părinții mei adunaseră ca tot omul niște bani la cont, muncind pe rupte, pentru zile negre, pentru nepoți. Într-o clipită, 10.000 au ajuns 10 lei. Vineri, zi de aducere aminte. Mă gândesc la generația bătrânilor intelectuali basarabeni, o lume pe cale dispariție, o atlantită scufundându-se încet sub ochii noștri în neant și uitare. Mă gândesc la Alexandru Gromu, la Spiridon Vanghele, la cei deja plecați, la Nicolae Sulac, la Ilie Todorov, la Igor Vieru. Conștiința trează a titanului Constantin Stere, ce avea ca deviză totul pentru popor, nemica pentru noi înșine, ce mult ne lipsește astăzi. Mi-amintesc casa lui de la Cerepcău, nu departe de satul Dugna, al tatălui meu. Mi-amintesc învățătoarea de la țară ce și-l amintea, dragoste sinceră din ochii săi după atâția ani. Îmi amintesc de Ecaterina Kazimirov, care îmi povestea despre primii ani postbelici, când teatrele aveau plan de turnee și cu trei erau satele în căruți asemeni, satrelor nomade și actorii erau adesea întrebați, dar unde e vii ursul? Pe atunci, precum îmi povestea o altă actriță, Natalia Masalska de la Teatrul Rus, juca în fosta sinagogă, actualul Teatru Cehu, amplasat în clădirea dezafectată a sinagogii centrale și locuiau la un cămin improvizat în fosta casă de toleranță, unde se mai păstrau celebrele paturi cu clopoței. Unde lucrezi? Era întrebată tânăra actriță și ea răspundea, la sinagogă. Apoi venea întrebare, dar unde stai? Și ea răspundea un pic șfonată la bordel. E de fapt un stigmat, un semn distinctiv al teatrului din Republica Moldova. Să penduleze mereu între sinagogă și bordel, între sfințenie și păcat.
Nu vă zic la revedere, pentru că mai am o veste bună. Victor Lazar, tânărul despre soarta căruia am vorbit în una din emisiunile noastre, este student și el. Ieri a fost oaspetele studioului Europei Libere de la Chișinău împreună cu Vlad Părău, un alt tânăr venit de la Brașov, pentru a-l ajuta pe Victor la această răscruce de drumuri.
A fost o întâlnire emotivă, foarte importantă, mai multe emoții, însă foarte bine.
Ai vrut școală, ai școală. Ai vrut carte, vei face carte.
Da, sigur. Am vrut carte, am cămin, nu mai trebuie să mă pun pe treabă.
Vlad?
Mi-a făcut foarte mare plăcere să-l cunosc pe Victor. Este un băiat extraordinar, un băiat care merită să fie ajutat, un băiat care a suferit mult și care are nevoie acum să-și recapete forțele, să-și recapete încrederea în sine și să știe că lumea asta, mai degrabă decât că este clădită pe bani, ea este clădită de oameni. Victor este un tânăr care pur și simplu merită și are un potențial enorm, însă care nu a putut fi valorificat datorită vitregiilor soartei, vitregii pe care putem birui împreună, pentru că de aceea suntem liberi, suntem o Europa liberă care știm să fim uniți și să ne ajutăm reciproc. Dumnezeu e deasupra și ne va ajuta întotdeauna și trebuie să avem credința aceasta că El este cu noi.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine colegul Vasile Butnaru vă așteaptă la emisiunea Punct și de la Capăt. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție.